Londonda joylashgan Ozod Tibet guruhining ma'lum qilishicha, Xitoy hukumati yaqinda Tibet aholisi qo'l telefonlariga xat yuborib, diniy rahnamo Dalai Lamaning suratlarini saqlash hanuz noqonuniy ekanini eslatgan.
We've had confirmed from several sources that this text message has been sent by the
Telefonlarga yuborilgan maktub mahalliy tilda viloyat hokimiyatining propaganda bo'limi tomonidan tarqatilganini bir necha manba tasdiqladi, deydi tashkilotning matbuot kotibi Alistair Curry. Ibodatxona, mehmonxona va restoranlarga surgundagi diniy rahnamo suratlarini qo'yish 1996-yilda taqiqlangan. O'tgan hafta ayrim ibodatxonalar uchun bu taqiq bekor qilingani haqida gaplar paydo bo'ldi. Shundan so'ng hukumat bu haqda hech qanday o'zgarish bo'lmaganini yana bir bor eslatishga qaror qilgan. Xitoy matbuoti voqea haqida hech narsa yozmadi. Mamlakatda milliy ozchilik masalalarini o'rganuvchi markaz rahbari Jang Hayangning aytishicha, bu mavzuning yana ko'tarilishi bejiz emas. Bu haqda turli qarashlar bor. Tibetdagi vaziyatdan norozilar ham ko'p, ammo uzoq vaqtdan beri ta'lim tizimi o'zgargani yo'q. Odamlarning yangi g'oyalarni qabul qilishi qiyin yoki dinlar va etnik guruhlar bilan murosa qilisha olmaydi, deydi u. Xitoyning mintaqadagi siyosatiga ayniqsa diniy rohiblar keskin qarshi. 2009-yildan beri bu yerda kamida 120 odam noroziligini o'ziga o't qo'yish orqali izhor etdi. Hukumat esa bu harakatlar ortida Dalai Lama turganini aytadi. O'tgan oy Kommunistik partiya oliy maktabi professori Jin Wei kutilmaganda hukumatning azaliy siyosatini savol ostiga oldi. Biz uni dushman deb e'lon qilganimiz bilan muammo hal bo'lmaydi, deydi u. Olimga ko'ra, Pekin Dalai Lama bilan muzokaraga kirish kerak. Ruhoniyga Gonkongga qaytishi, hatto Tibetga kelib turishi uchun izin berilishi kerak, deydi xitoylik professor. Hukumat Tibetga nisbatan siyosatini haqiqatdan ham yumshatishi kutilmoqdami? Xorijlik kuzatuvchilar bu ehtimolga shubha bilan qaraydi. Hindistonning Daramsala shahrida joylashgan Tibet instituti direktori Subten Sampel fikricha, Xitoy rahbariyati orasida ham muloqot tarafdori bo'lgan guruhlar bor.
Might be some degree of discussion how best
Tibet muammosini hal qilish bo'yicha rahbariyat orasida muzokara borayotgan bo'lishi ehtimoli bor, lekin Tibetga nisbatan siyosatni o'zgartirish xavfli, shuni ko'tarishga tayyor yetakchi hali topilgani yo'q, deydi u. Ayni paytda muammolarni o'z holiga tashlab qo'yish ham xatarli, deydi Sampel.
Our hope is that the Chinese leaders will adopt a more lenient, more
Umid qilamizki, Xitoy rahbariyati Tibetga nisbatan qattiqqo'l siyosatini yumshatib, odamlarga quloq tutishni boshlaydi, deydi u. Xitoy prezidenti Xi Jinping Tibetga nisbatan keskin qarashlari bilan tanilgan. Shu bois uning davrida biror jiddiy o'zgarish bo'lishini umid qiluvchilar kam. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.